Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că avem o nouă ocazie de a fi împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Alături de mine în această ocazie se află doamna Rosalina Lăpădatu, în calitate de președintă a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Așadar, după cum probabil ați presupus, astăzi vom afla cei cu această asociație, de ce s-a înființat, când s-a înființat, desigur, și ce își propune. Vrem să știm ce au realizat în trecut, ce activități desfășoară în momentul de față și proiecte și ce intenționează pe viitor. Am invitat-o la microfon pentru că însăși doamna Rosalina Lăpădatu este o persoană care a gustat din suferință, care înțelege nevoia celui marginalizat și care a dorit să scoată din anonimat și să încurajeze persoana bolnavă de a-și descoperi un sens în viață și de a gusta, cum spun eu, din frumusețea acestei vieți pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. În primul rând o salut, mulțumesc că ați acceptat invitația și sunteți alături de noi astăzi.
Mulțumesc că sunt din nou alături de dumneavoastră, e o mare bucurie să fiu aici astăzi.
Precizăm ascultătorilor noștri că această emisiune este înregistrată, nu avem posibilitatea să purtăm un dialog, dar tot astăzi, cu ocazia de față, vom afla mai multe despre Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, iar cei care ar avea asemenea afecțiuni ar putea să se adreseze asociației, nu anticipez, da?
Nu.
Așa este.
Așa este.
Se pot adresa. Haideți să începem cu începutul. Când s-a înființat și care a fost mobilul sau motivația înființării acestei asociații?
Asociația s-a înființat în decembrie 2010, deci funcționăm de aproape 6 ani. S-a înființat pornind de la o nevoie a mea de a comunica cu cei din jur. Așa cum ați spus, eu sufăr de o afecțiune cronică și m-am gândit că poate aș putea aduce un pic de ajutor, de lumină și de informație în viețile oamenilor ca să n-aibă acel traseu chinuit pe care l-am avut eu, pentru că boala mea s-a declanșat într-o perioadă când nu exista atât acces la informație și era foarte greu să găsești informații relevante, doar ce apuca să-ți spună medicul la cabinet. Și știm cu toții că, din păcate, medicul la cabinet nu are foarte mult timp disponibil și atunci informațiile erau foarte limitate. Am încercat cumva să ușurez viața oamenilor și, mă rog, în psihologie se vorbește, în cazul bolilor cronice, de acceptarea în 5 pași. Negare, mă rog, sunt mai mulți pași și ultimul este acceptare. La mine acceptarea a venit foarte greu pentru că nu înțelegeam exact ce se întâmplă și cum se întâmplă și de ce eu.
Ce vârstă aveați atunci când...
Când s-a declanșat boala, aveam 18 ani.
18 ani. A fost determinată ce afecțiune, ca să precizăm ascultătorii?
Eu sufăr de psoriazis.
Și a fost determinată de ceva anume sau...
Nu, n-a fost determinată de ceva anume. Eu n-am știut lucrul ăsta și foarte mulți ani mi-am pus această întrebare. Ce am făcut greșit?
Pentru că aceasta este prima întrebare, da.
De mi s-a întâmplat asta și m-am gândit, poate n-am fost un om bun. Dar zic, da, sunt un om bun. Că ajut oamenii din jurul meu, nu fac lucruri rele, nu fac... Poate n-am mâncat ce trebuie, dar am mâncat ce trebuie, că la momentul când s-a declanșat boala nu se înființase, nu se inventase fast food-ul încă în România. Nu știu, poate n-am făcut ce trebuie, poate am trăit tot timpul cu senzația că ceva făceam greșit.
18 ani, în ce an era aceasta?
Ei.
Era înainte de Revoluție.
Înainte de Revoluție.
Asta înseamnă că informația era destul de limitată în
informația
România.
Era
nu existau asociații, nu existau organisme de susținere.
Nu exista nimic. Nici medicul a durat ceva până mi-a pus diagnosticul. Nici medicul nu știa foarte exact de ce sufăr. Apoi a venit Revoluția. După Revoluție au început să apară tot felul de lucruri, dar nu exista computerul și internetul și accesul la informație era foarte greu. Trebuia doar dacă plecai din țară și interacționai și găseai cărți în alte limbi străine. Nu era ușor să te informezi.
Mă gândesc că sub toate aceste aspecte, acum ascultându-vă, faptul că primești vestea unei boli autoimune în perioada adolescenței e cumplit.
Îți cam tai aripile așa un pic, mai ales că în perioada aceea, acum în psoriazis sunt tratamente multe, diverse. La momentul respectiv nici nu erau tratamente. Mi-aduc aminte că după Revoluție, sfatul pe care l-am primit de la medic a fost să merg vara la mare, să stau la soare, pentru că cura heliomarină ajută în foarte multe cazuri de psoriazis, nu în toate, dar în cea mai mare parte dintre ele. Și cineva m-a sfătuit să mă duc în Turcia, unde era un loc, un lac cu nu știu ce peștișori care nu știu ce mâncau ei și nu știu ce făceau pe acolo. Și soțul meu râdea de mine și îmi spunea, mă fată, numai tu poți...
Mai târziu, când v-ați căsătorie?
Eram logodiți pe vremea aceea și îmi zicea, fată, numai tu poți să suferi de o boală din asta așa, care implică cheltuieli foarte mari. Zice, e de fiță boala ta. Dacă nu poți să te tratezi decât la mare sau în Turcia, e de fiță. Nu puteai să ai și tu o boală unde să-ți dai ca omul cu o cremă, iei o pastilă și să-ți treacă. Bineînțeles că și discuțiile lui nu erau deloc răutăcioase, încerca să mă încurajeze și era ceea ce simțeam și eu. Ce boală e asta în care nu există o pastilă, să o iei și să-ți treacă? Pentru că la vremea respectivă încă mai credeam că pentru toate bolile există pastile disponibile care le iei și îți trec. Între timp am aflat că există boli cronice unde nu există tratamente sau dacă există tratamente, ele controlează simptomele.
Dar nu vindecă.
Deci tu boala o ai toată viața, orice ai face.
Cum au reacționat părinții? Na, fata lor, tânără.
Părinții mei au reacționat destul de bine. E drept că și ei și-au pus aceeași întrebare, ca și mine. Ce s-a întâmplat? Ce putem face? Și cred că asta este întrebarea pe care și-o pun toți pacienții și cred că cea mai mare provocare este a părinților. În cazul când boala se declanșează în copilărie, la adolescență, dar și ulterior, pentru că pentru ei noi suntem copii toată viața.
Da.
Părinții mei au făcut față destul de bine, au înțeles, m-au susținut pe măsură ce lucrurile au evoluat și tratamentele au evoluat, lucrurile s-au lămurit și mai mult, dar întâlnesc la foarte mulți pacienți care au fost în special diagnosticați în copilărie sau adolescență, această vină a părintelui. Părintele dezvoltă o vină gândindu-se că din cauza lui s-a întâmplat, că dacă el ar fi acordat mai multă atenție, dacă el ar fi făcut mai mult,
dacă
i-ar fi dat nu știu ce mâncare și nu știu ce mâncare și așa mai departe, lucrurile n-ar fi ajuns aici. Nu e așa. Este bine ca părinții să acorde suport și atenția necesară copiilor, indiferent dacă copilul suferă de o boală sau nu. Faptul că ești alături de copii este un lucru minunat și ăsta e rolul părintelui. Să mai uite poate câteodată și de carieră și de alte obligații și să acorde mai multă atenție copilului, pentru că ei sunt cei care ajută copilul să se formeze ca un adult și copilul va face ca adult ceea ce a văzut acasă ca și copil în familie.
Fără să-i se spună.
Fără să-i se spună, părinții sunt un model și atunci e bine ca părinții să fie prezenți cât mai mult în viața copiilor, dar revenind la afecțiuni, de foarte multe ori nu este vina părinților și ei continuă să se învinovățească și mă uitam la pacienți care au fost diagnosticați în copilărie, care acum au peste 30 de ani, deci vă dați seama că au trecut 30 de ani și părinții continuă să se învinovățească și să poarte acea vină cu ei. Cred că ar fi mai de folos copiilor lor dacă ei nu s-ar mai învinovăți, n-ar purta acea vină, ar încerca să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat și să-i susțină indiferent de ce li se întâmplă copiilor, pentru că în final asta contează. Și aici pot beneficia de ajutorul și de susținerea noastră a asociațiilor de pacienți. Există psihologi. Există psihologi, clinicieni specializați în astfel de cazuri și este bine să apeleze la ei și să
e
nu...
E cam greu. Abia acum începe România să se dezmeticească, să spun așa, și să accepte ideea că în diverse momente ale vieții avem nevoie de ajutorul unui psiholog, unui specialist, unui psihoterapeut.
Să nu confunde psihologul cu psihiatru. Deci pentru medicamente în general ne ducem la psihiatru, acela este responsabil de medicamente și medicamentele nu sunt rele atâta timp cât sunt prescrise de un medic și controlate și urmărită constant starea pacientului, pentru că sunt situații când nu poți ieși din acelea stări în care ești decât cu ajutor medicamentos, iar psihologul este, să spunem, o mamă mai specializată sau un prieten care are mai multe cunoștințe
și care te consiliază,
te îndrumă și te poate ajuta și te poate scoate și de fapt nu te scoate, că el nu face nimic, el te ajută să conștientizezi tu, să înțelegi tu ceea ce se întâmplă cu tine și să-ți găsești singur soluțiile, că despre asta este vorba de fapt, să găsești singur soluțiile potrivite pentru tine.
Aș vrea să ne întoarcem puțin înainte de a se fi înființat asociația și să-mi spuneți ce a determinat nașterea acestei asociații, cum a evoluat diagnosticarea și tratarea propriei boli. Ați avut parte de părinți înțelepți și care s-au mobilizat în a vă susține. La vremea respectivă aveați un prieten care și el probabil vă iubea în modul cel mai sincer, cât de vremea astăzi vă este soț și v-a susținut de-a lungul timpului. Iată că ați avut parte de premise bune. Nu întotdeauna se întâmplă așa, însă învățăm. Spuneți-mi cum ați reușit să ajungeți la un tratament, la o diagnosticare corectă și pas cu pas cum a apărut asociația, un scurt istoric până la apariție.
În primii ani după Revoluție, v-am spus, nu erau foarte multe opțiuni de tratament, m-am dus la medic, m-am dus de mai multe ori la mai mulți medici dermatologi încercând să găsesc o soluție, eram nemulțumită de toate soluțiile și o perioadă am încetat să mai merg la medic. A fost cel mai rău lucru pe care am putut să-l fac. Am zis că medicii n-au soluții, nu mă mai duc, că pierd timpul, pentru că boala a evoluat, s-a cronicizat și ulterior mi-a fost mult mai greu să tratez ceea ce poate aș fi reușit altfel în alte situații și asta s-a întâmplat pentru că nu aveam informații. Am crezut că asta e și nu mai are sens. Nu, este bine să te întorci la medic și să-i spui că...
Și să insiști.
Să insiști. Domnule doctor sau doamnă doctor, tratamentul pe care mi l-ați dat n-a funcționat. Și atunci, acum, medicul poate să combine diverse variante de tratament și de doze, astfel încât să încerce să controleze foarte bine boala. Ceea ce n-am știut eu atunci și știu acum este că este o boală cronică. Eu atunci doream o pastilă minune care să o iau și să-mi treacă. Acum știu că este o boală cronică, că n-o să-mi treacă niciodată, că medicamentele pe care le iau mă ajută să controlez boala și simptomele, să nu mă simt rău. Cred că ăsta e primul, cel mai greu lucru pe care îl spui unui pacient care suferă de o boală cronică, să-i spui că boala lui, la momentul ăsta, n-are soluție. Oamenii vor ca boala asta, că problema lor să aibă soluție. Din păcate, problema lor n-are soluție. Deci vor trebui să se învețe să trăiască cu această boală toată viața. Ce e important este să învețe simptomele și tot ceea ce se poate despre boală și să se urmărească singuri. Pentru că medicul nu e în casă cu tine 24 de ore să vadă cum te simți, nici cei care sunt cu tine în casă nu-și dau seama în permanență ce simți și cum te simți. Deci cel mai bun doctor al tău, ca să spun așa, ești tu. Înveți exact, te urmărești și vezi ce-ți face bine, ce nu-ți face bine, cum te simți după ce ai luat aia, cum te simți după ce ai luat aia. Și atunci cu aceste informații te poți duce la medic, iar medicul te poate ajuta. Ca să comunici cât mai eficient cu medicul, pentru că medicul are un timp foarte limitat, casa de asigurări de contează doar consultația de 20 de minute, este bine să-ți faci între vizitele la medic o listuță, notițe, ori cu ce te-ai simțit, ori cu întrebări. Și în clipa în care intri în cabinet să-i o dai medicului, pentru că medicul dintr-o privire va vedea exact ce ți s-a întâmplat ție în ultimile 3 luni, 6 luni sau de când ai fost ultima oară la control și ce întrebări ai. Și astfel, în câteva minute, va putea să te ajute cu informațiile de care ai nevoie. Dacă tu te duci la medic fără notițe, te pierzi în fața medicului, pentru că medicul va începe să-ți spună întrebările care crede el că ar trebui să ți le pună, el nu știe. Și atunci încearcă să păghicite, să vadă, pierdeți timp, tu
și
te pierzi,
te
uiți.
Pierzi și sub aspectul faptului că îți oferă informație medicală și
exact,
nu stăpânești
informația. Exact, tu ești de acolo și zici, aoleo, trebuia să-i zic și de aia, trebuia să-i zic și de aia. Deci sfatul meu e să vă faceți notițe, să vă duceți cu ele la medic.
Acestea erau problemele atunci.
Acum avem tratamente. Acum
cum ați reușit să ajungeți la o soluție bună pentru propria viață? Eu tot insist aici.
Păi am început...
Ați încercat tratamente în afara României?
Nu, n-am încercat tratamente în afara României pentru că lucrând în domenii adiacent medicale știam că ce este în afară este și în România. Deci nu era... Am început să mă informez. Mulțumită tehnologiei computerului și internetului, am început să am acces la din ce în ce mai multe informații, drept că în limba engleză. Având acces și începând să înțeleg din ce în ce mai mult ce se întâmplă, cum se întâmplă și de ce se întâmplă, la un moment dat mi-am dat seama că aceste informații ar putea ajuta și alți oameni așa cum au ajutat pe mine. Și am zis că cea mai bună metodă de a face acest lucru este să înființez o asociație unde oamenii care au nevoie să apeleze și să încerc să aduc toate aceste informații de afară în România, să le traduc și să le fac disponibile oamenilor din România.
Și așa ne-am apropiat de asociație. O întrebare mai am dinainte de a înființa asociația, pentru că după deja lucrurile s-au schimbat probabil, sau în mare măsură. În toți acești ani, de la 18 ani, când ați fost diagnosticată cu psoriazis, până la momentul în care ați înființat asociația, a trecut un număr de ani. Ați întâmpinat din partea oamenilor din jur marginalizare? Ați gustat din acest sentiment?
Nu, niciodată. Și cred că acest lucru s-a datorat atitudinii mele. Psoriazisul este o boală vizibilă, n-ai cum să o maschezi. E pe piele. Deci ea vrei, nu vrei, se vede.
Da.
Și atunci, în permanență, oamenilor cu care interacționam pentru prima oară, le spuneam că eu am psoriazis, ceea ce văd ei pe piele este psoriazis, că nu este o boală contagioasă și că este o dereglare a sistemului meu imun și se manifestă la nivelul pielii. Și oamenii înțelegeau. Dacă eu aș fi avut o atitudine în care aș fi încercat să mă feresc, să ascund ceva, păseamă că oamenii ar fi văzut, ar fi simțit și s-ar fi ferit și ei de mine.
Neștiind. În profesia pe care o aveați, interacționați des cu persoane străine? Sau erați mai mult într-o comunitate închisă de angajați?
Interacționam destul de mult cu persoane străine, drept cu medici, foarte mult cu medici. Dar interacționam. Nu...
Și chiar și medicilor era nevoie să le lămuriți?
Da, pentru că nu toți medicii au specialitate dermatologie. Și la un moment dat, în viteză, pe fugă, nu-și pot da seama. Și atunci am preferat să am tot timpul această atitudine. Și această atitudine mi-a adus foarte multe beneficii, pentru că oamenii văzând deschiderea mea, și ei îmi spuneau, a, știi că și fiica mea are. Sau, uite, și colegul nostru are. Dintr-o dată devenea o normalitate, dintr-un subiect tabu, devenea o normalitate și oamenii se deschideau și vorbeau
deci
despre acest lucru.
Deci persoana cu o suferință face primul pas. Învățăm ceva de aici. Persoana cu o suferință face primul pas, persoana validă.
Acum gândiți-vă.
N-ar trebui să avem așteptări de la persoana validă?
Nu. Păi dacă nu avem curajul noi să spunem care e problema noastră, ceilalți nu pot decât să ghicească. Și când ghicești, poți să ghicești greșit. Acum gândiți-vă, dacă suferiți de o boală și vă ascundeți și vă fâstăciți și încercați să o mascați cât mai mult, cel din jur se gândește că e ceva în neregulă și atunci și el se va feri de tine. Dar dacă tu îi spui că suferi, de ce suferi și că se manifestă așa și de ce se întâmplă, în cuvinte puține, omul înțelege și de multe ori, mulți oameni poate n-au curajul să pună întrebări, să-ți spună întrebări detaliate, dar se duce acasă, caută pe internet și găsește mult mai multe informații despre ce ai spus tu că ai și vede că ai avut dreptate. Și atunci se creează o legătură de empatie, să spun așa. Și constați că oamenii sunt mult mai deschiși doar pentru faptul că ai tu curaj să le spui ce ți se întâmplă. Există și niște cărți, niște autori americani care au scris, o soție, psihologii care au scris niște cărți, ceva cu bărbații despre Marte și femeile despre Venus, care încearcă să explice faptul că noi suntem diferiți, noi oamenii, și este bine ca noi să avem curajul și să recunoaștem nu numai diferiți din punct de vedere sexual și că ne comportăm diferit și sexual, dar și noi fiecare dintre noi trebuie să avem curajul și să spunem ce gândim și ce simțim, să nu lăsăm pe cel lângă noi să ghicească, pentru că n-are cum să ghicească ce ni se întâmplă nouă dacă noi nu spunem ce...
Și creăm o frustrare.
Exact. Și atunci creăm o frustrare și de aceea e foarte importantă comunicarea. Și sfatul meu ar fi ca o persoană care suferă de o boală cronică să aibă curajul să spună în primul rând acasă. prima persoană căreia să-i spună să fie, să fie persoanele din familie, părinți, soți, copii. Pentru că altfel se va ascunde și ceilalți vor vedea secretomania și nu vor înțelege. Și vor înțelege greșit faptul că tu te ferești, vor încerca să dezvolte alte motivații. Deci primul lucru ar fi să le spună celor de acasă ce se întâmplă, cum se întâmplă. Să nu le fie teamă. Dacă le este teamă, am întâlnit cazuri în care pacienții au spus că le este teamă să nu fie părăsiți de către
partenerul de viață.
Partenerul de viață din cauza poverii care este boala, am să le spun un singur lucru. Omul ăla nu merită să fie cu tine. Dacă omul ăla nu te iubește așa cum ești și nu ți este alături la bine și la rău, cum a jurat că o să fie, atunci el va fugi oricum la primul semn de slăbiciune sau la prima pală de vânt sau orice se întâmplă. El va găsi diverse scuze ca să fugă de acasă. Și atunci ăla e un om pe care n-ai cum să te bazezi. Deci cine este alături de tine, îți va fi alături în orice situație.
Bine, temerea este, voi rămâne singur, cum mă descurc singur.
Am să vă spun povestea unei paciente care suferă de psoriazis, o formă mult mai gravă decât a mea. Și acum câțiva ani a părăsit-o soțul, spunându-i că el nu mai suportă.
Ce înseamnă mult mai grav?
Psoriazisul.
O extindere mai mare pe corp?
O extindere mai mare pe suprafață, mult mai mare de corp, și răspundea foarte greu la tratamente.
Deci avea și simptome suplimentare,
da.
Nu doar expunerea pe piele.
Da, și soțul i-a spus că nu mai suportă modul în care arată și o părăsește, că el nu poate să trăiască alături de ea. Ea a suferit foarte mult, gândindu-se că ea este vinovată pentru faptul că această relație s-a destrămat. Noi am vorbit foarte mult în perioada aceea și am încercat să o susținem și am arătat că nu e adevărat, ea nu este vinovată pentru ce s-a întâmplat. Relația aceea oricum s-ar fi destrămat mai devreme sau mai târziu. Faptul că s-a declanșat boala ei a făcut să se întâmple mai mult. Nimeni nu te iubește doar pentru modul în care, când e vorba de o iubire sinceră, nu te iubește doar pentru modul în care arăți. Iubești la omul care e alături de tine și zâmbetul și modul în care îți vorbește și modul cum se comportă și modul în care schimbă canalul la televizor și toate acele mici tabieturi și deci
îl iubești cu totul.
Îl iubești cu totul, cu tot ce e el, și cu bune și cu rele. Într-un final, ea a înțeles că relația nu s-a destrămat din vina ei. A acceptat acest lucru. Iar după 2 ani a întâlnit un om extraordinar care a iubit-o din prima clipă pentru ce era ea, cu tot ce era, inclusiv pe piele, ce se vedea și pe piele, și s-au căsătorit. Și acum este foarte fericită. Nu știu dacă rămâi singur sau nu rămâi singur. Ce ne-a hărăzit Dumnezeu în viața asta, e greu să știm dinainte. Dar cert e că un om care stă cu tine pentru că arăți bine sau pentru că ai bani sau din milă, nu o să rămână lângă tine atunci când o să-ți fie mai greu și o să ai nevoie de susținere.
De fapt, alea sunt momentele în care se demonstrează adevărata
valoare și adevărata față. Interacționez la asociație cu foarte mulți pacienți cu toate bolile autoimune, au relații, au parteneri de viață care îi susțin, care sunt alături de ei. Câteodată sunt persoane cu handicap grav. Deci aceștia sunt oameni minunați. Oameni minunați care vor să fie împreună, care vor să aibă o relație frumoasă și fericită, indiferent de provocările vieții. Deci sfatul meu este să spuneți. Și atunci o să vedeți și cine vă sunt cei apropiați și cine vă sunt prietenii, că o să vedeți ce ușor se cer și prietenii când văd că ai o problemă și nu mai poți să fii la dispoziția lor tot timpul. Și atunci o să vezi cu adevărat care sunt oamenii care contează din viața ta.
Și acum ajungem și să vorbim despre asociație propriu-zis, despre înființarea ei, așadar motivația care a dus la înființarea ei a fost dorința de a oferi informația obținută prin efort propriu, dar neaccesibilă în limba română, pentru cei din România, pentru pacienți, asemenea dumneavoastră, care ar fi avut nevoie să cunoască mai mult, să se înțeleagă pe sine și să-și găsească un rost. Spuneți-mi cu ce proiecte ați început, cum au fost vremurile acelea de debut, ați întâmpinat provocări, rezerve.
Orice început este greu, pentru că oamenii nu te cunosc și n-au încredere în tine. Deci încrederea oamenilor se câștigă greu, cum se spune, și se pierde ușor. Deci de aceea trebuie să fii constant în ceea ce faci. Nu doar în promisiuni, dar să-ți și onorezi acele promisiuni. Începutul a fost greu, dar am avut noroc și păseamă că și din cauza că sunt o fire optimistă și pozitivă și am găsit susținere.
Unde ați întâmpinat cele mai mari probleme?
Cele mai mari, nu știu dacă sunt cele mai mari. Sunt multe probleme, de la faptul că pacienții, oamenii care vin către asociație, la început oamenii nu veneau către asociație, nu ne știau, nu ne cunoșteau. Încercam să le spunem că îi putem să-i ajutăm, dar cum? Deci trebuie să fie o constantă în viața oamenilor. Nu apare astăzi, le promiți că îi ajuți și după aia dispar, nu mai răspunzi la telefon. De aceea și avem deschise în permanență telefoane, răspundem la toate telefoanele, la toate e-mail-urile, la toate mesajele de pe Facebook.
Nu se oprește viața în loc? Viața personală?
Nu. Încercăm să păstrăm un echilibru și reușim să-l păstrăm. E drept, sunt situații când nu putem răspunde, dar întotdeauna sunăm înapoi când putem, răspundem într-o zi, două, nu putem răspunde întotdeauna chiar pe loc, dar încercăm. Dacă vreodată ratăm vreun mesaj, ne cerem scuze, este doar o întâmplare nefericită că nu l-am văzut printre noianul de alte...
Fiind un volum mare de lucru.
Mesaje, da, este un volum destul de mare de lucru. Noi suntem puțini, suntem un ONG, majoritatea suntem voluntari, încercăm să împăcăm și voluntariatul, și cu serviciile, și cu familia, astfel încât să putem să ajutăm pe toată lumea, dar dăm dovadă întotdeauna de foarte multă bunăvoință și toți cei care au apelat la noi știu că întotdeauna au găsit ușa deschisă, un sfat bun sau măcar suport moral, dacă n-am putut să le oferim altceva. Deci răspundem la tot și încercăm să ajutăm pe toată lumea.
Ce proiecte a desfășurat Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune în trecut? Proiecte care s-au încheiat?
Noi încercăm să ajutăm oamenii în mai multe feluri și avem mai multe tipuri de proiecte sau moduri în care ne adresăm. Avem campaniile de awareness, cum se numesc ele în alte țări, să le spunem, adică... România de popularizare și informare, în care încercăm să vorbim despre câte o boală și să le adresăm oamenilor sănătoși, să le spunem ce înseamnă acea boală și de ce nu trebuie să se ferească dacă află că în cercul lor de prieteni sau în familie au un astfel de pacient. Deci avem aceste tipuri de campanii și de când ne-am înființat am făcut campanii de genul ăsta pentru lupus, pentru psoriazis, pentru bolile inflamatorii intestinale, pentru scleroza multiplă, nu știu, multe. Sunt multe, am încercat să acoperim cât mai multe boli. Din păcate nu reușim pentru că ele sunt foarte multe și noi suntem foarte puțini. Pentru poliartrită, pentru spondilită, pentru artrita juvenilă. Deci încercăm să aducem aceste informații. Un alt proiect la care lucrăm și este în continuare în desfășurare și va fi tot timpul, este site-ul nostru. Deci pe site-ul nostru încercăm să aducem cât mai multe informații. Avem o secțiune despre afecțiuni în care încercăm să traducem și să actualizăm și să punem cât mai multe informații despre cât mai multe afecțiuni. Este foarte greu pentru că sunt în jur de 80-100 de boli autoimune. Este greu cu selectarea materialelor, este greu cu traducerea, este greu cu revizuirea lor, pentru că le trimitem de fiecare dată către medici ca să fim siguri că ceea ce postăm acolo este corect și oamenii primesc informația corectă.
Deci verificați sursa.
Verificăm întotdeauna sursa. După aceea mai avem o secțiune de informații noutăți pe site, în care încercăm în permanență să traducem și să aducem informații despre cercetarea medicală. Ce se întâmplă, ce se mai cercetează în lume, în ce stadiu se găsește și așa mai departe, informații despre boli, despre noi teste medicale care sunt disponibile deocamdată pe alte meridiane, dar sperăm că și la noi într-o zi, astfel încât oamenii să vadă că lucrurile nu s-au încheiat.
Deci lucrurile acestea le-ați făcut în trecut și continuăm să le facem.
Și continuăm să le facem și acum. Oamenii să vadă că lucrurile evoluează, că Există o preocupare în lumea medicală pentru toate aceste afecțiuni și găsirea de tratamente cât mai bune și eficiente, încercând să le dăm o speranță oamenilor. Cred că ăsta e cel mai bun lucru, să vadă că totuși cineva se preocupă. Pentru că una dintre problemele mele în trecut, când am fost diagnosticată cu psoriazis, era că eu credeam că sunt singurul pacient din România. Nu cunoșteam pe nimeni, nu interacționam cu nimeni și mă gândeam că nimeni niciodată nu o să descopere un medicament pentru psoriazis, că fiind eu și alți 2-3 nebuni pe lumea asta, cine să-și bată capul? E, am descoperit că lucrurile nu sunt chiar așa, că există o comunitate destul de mare și că cercetarea medicală avansează. Deci pot găsi această secțiune pe site-ul nostru. De asemenea, avem o secțiune cu campanii, cu toate campaniile pe care le-am desfășurat. Am avut o campanie în 2013 care s-a numit Anul Optimismului. Doar optimismul este contagios. De ce? Pentru că am vrut să spunem, să transmitem mesajul că bolile autoimune nu sunt contagioase, niciuna dintre ele. Singurul lucru de care se pot molipsi în cazul unui pacient este optimismul lor. Am făcut ghiduri pentru pacienții cu boli autoimune. Avem un ghid de lupus și un ghid pentru bolile inflamatorii intestinale.
Ghid înseamnă că îi explicați pacientului ce de la înseamnă, A la Z.
Ce înseamnă boala lui de la A la Z. Uh-huh. Ce este, cum se manifestă, de ce se manifestă, ce poate face, ce analize poate face, ce medicamente sunt disponibile la momentul acesta. Deci tot ceea ce înseamnă boala lui. Deci avem aceste ghiduri pentru lupus, pentru bolile inflamatorii intestinale și pentru artrita idiopatică juvenilă, o boală articulară care se manifestă la copii. Am scos că vorbim...
Și foarte gravă.
Foarte gravă. Din fericire, este o boală rară. Din fericire că nu afectează mulți copii. Mm-hmm. Gândiți-vă la durerile articulare. Un copil care suferă de dureri articulare, de nu se poate da jos din pat, nu-și poate folosi mâinile nimic. Pentru copiii cu artrită idiopatică juvenilă, anul trecut am lansat o carte de benzi desenate, încercând să-l ajutăm să spună prietenilor și colectivului din care face parte ce înseamnă boala lui. Și prietenii lui să înțeleagă ce se întâmplă cu el și de ce el are nevoie de suportul lor.
Ați avut și feedback?
Da, un feedback foarte bun.
Cartea, și reacții pozitive.
Da, cartea a fost distribuită, cartea de benzi desenate împotrivă, împreună cu ghidul despre boală, ghidul despre boală adresându-se părinților, ca evident, să înțeleagă că da. V-am spus că, mai ales la copii, întâlnim acea vină pe care părintele și-o asumă mai mult decât e nevoie. Da, cartea a fost distribuită gratuit printr-o rețea de librării și prin medicii de specialitate reumatologie pediatrică, din păcate sunt foarte puțini, dar avem o legătură foarte strânsă cu ei, colaborăm, așa cum am spus, cu foarte mulți medici de foarte multe specialități, avem o colaborare foarte bună și a fost distribuită și prin ei, ei au primit la cabinet astfel încât să le dea copiilor. Această carte. Toate materialele și ghidurile au fost tipărite, dar ele se găsesc și online pe site-ul nostru. Am făcut un site pentru pacienții cu boli inflamatorii intestinale, se numește Pacient BII. BII de la boli inflamatorii intestinale. E un site complet cu informații complete iarăși despre această afecțiune. Am făcut un site care se numește InfoLupus, unde găsesc toate informațiile despre lupus și sunt și campaniile noastre. Trebuie să spun că o parte din campaniile noastre au fost și premiate. De exemplu, campaniile am avut o campanie online desfășurată cu ajutorul bloggerilor, cu site-uri și bloguri care se îmbolnăveau de lupus. Pe 9 mai este Ziua Mondială Lupus și acum câțiva ani, în 9 mai, blogurile erau bolnave de lupus. Când intrai pe blogurile mari și obișnuite, citite, descoperai că în loc să-ți apară conținutul obișnuit, îți apărea o pagină care spunea că, aoleo, azi am lupus și mă doare. Sau nu pot să fac anumite lucruri. Și ulterior puteai să intri în site. Această campanie a fost foarte bine primită și trebuie să spun că am primit un premiu la Berlin, la Digital Communication Award, o competiție internațională. Am primit premiul cel mare, cum s-ar spune, la categoria ONG-uri. Deci a fost în anul respectiv cea mai bună comunicare online. Și am primit și un premiu la PR Award în România. Am primit aurul.
pentru aceeași campanie, iar în anul următor, pentru altă campanie online, tot pentru lupus, am primit un argint. Am făcut pentru...
Asta e o confirmare.
Da, e o confirmare a faptului că...
sunteți pe drumul cel bun.
Da, facem ceea ce trebuie. Pentru psoriazis am avut iar când câteva campanii frumoase. Am avut o colaborare extraordinară cu Delia Matache, cântăreața Delia. Am avut un concurs pe Facebook și oamenii, pacienții și numai ei, au scris versuri pentru o melodie. Au fost selectate 3 strofe, iar Delia le-a adaptat și a scris o melodie care se numește Ia-mă de mână. Este și în varianta în limba română și în varianta în limba engleză. Ulterior am făcut și un videoclip.
Deci o melodie motivatoare să depășești marginalizarea.
Să depășești și să ai încredere în tine. A fost o colaborare extraordinară. Delia este o persoană extraordinară, empatică. Poate ne ajuta și faptul că o prietenă de a ei suferea de psoriazis și a înțeles mai bine ce se întâmplă și prin ce trece o
astfel de persoană.
Înseamnă
să deții informație astfel încât să te comporți cum trebuie în prezența unei persoane cu o suferință.
Da,
cronică.
Și apreciez cu atât mai mult cu cât atunci am încercat să contactăm mai mulți artiști și am primit refuzuri pentru că au spus că nu vor ca imaginea lor să fie asociată cu o boală. Și atunci, odată în plus, ce a făcut Delia este un lucru extraordinar pentru că nu și-a pus nicio clipă problema asocierii ei sau cu o boală, ci și-a pus problema cum să ajute niște oameni și, drept dovadă, cariera ei n-a avut deloc de suferit, din această cauză. Am avut o campanie foarte frumoasă, s-a numit Fii model pentru viața ta, în care 10 paciente cu psoriazis au defilat pe un podium de modă, au prezentat moda, tocmai încercând să transmită acest mesaj că trebuie să depășim această barieră și să avem încredere în noi, că suntem frumoase, că suntem dincolo de ce se vede pe pielea noastră. Uh-huh. Și iar am avut noroc, pentru că creațiile în care au defilat au fost realizate de către Rea Costa, o celebră persoană în industria aceasta a modei, și are pe cineva drag care suferă de psoriazis și a înțeles problemele noastre și s-a implicat în această campanie. Of, Doamne!
Ați avut reacții bune.
Am avut reacții bune, da, și oamenii au văzut că noi existăm și suntem acolo tot timpul pentru ei. Și astfel le-am câștigat încredere. Am făcut Făgărașul Speranței cu pacienți cu boli inflamatorii intestinale. Bolile inflamatorii intestinale sunt foarte complicate și complexe pentru că ai până la și 20 de scaune diareice pe zi. Persoana cărei se întâmplă dezvoltă un complex de inferioritate, de rușine. Nu poți să vorbești de faptul că tu trebuie să te duci în permanență la WC. O să fii în serios, nu este cel mai fericit subiect de discuție. Plus că se anemiază, se slăbesc, boala este foarte periculoasă, pentru că netratată, necontrolată, poate duce la decesul pacientului în perioadă foarte scurtă. Dar există tratamente care chiar sunt eficiente și am vrut să le arătăm pacienților că dacă au încredere în medic și se duc la medic și urmează ceea ce îi spun medicul, ei pot face absolut orice, la fel ca o persoană normală, astfel încât a urcat pe cel mai înalt vârf din România, pe Moldoveanu. A avut o echipă formată din pacienți, medici, Salvamont. Deci, cumva, încercăm să le arătăm oamenilor că
se poate.
Se poate, doar că trebuie să aibă încredere și în ei, și în echipa medicală. Și în noi, să vină și la noi și să vorbească cu noi. Vă dați seama că să urci pe Moldoveanu când ai o astfel de suferință, în condițiile în care sunt mulți oameni absolut apți, care nu au urcat în viața lor pe vârful moldoveanu. Deci am avut și avem în continuare campanii în permanență, de aceea am zis că oamenii pot intra. Acum a fost într-un centru comercial din București, ne-am dus și am construit o piramidă din hârtie igienică și am făcut flori din hârtie igienică și le-am oferit oamenilor suluri de hârtie igienică pe care erau lipite etichete cu mesaje despre bolile inflamatorii intestinale și unde găsesc mai multe informații despre aceste boli. Am avut și o conferință despre scleroză multiplă zilele în mai acum. Deci avem, facem multe lucruri și încercăm să ajutăm cât mai mulți oameni cât putem.
Ce intenționați pentru viitor? Mai avem aproximativ 10 minute la dispoziție.
Păi intenționăm să continuăm astfel de
campanii. Ce proiecte aveți conturate?
Am spus că...
Dacă puteți să ne divulgați.
Am spus că avem proiecte despre popularizare, am spus că găsim informații pe site. Oamenii trebuie să știe că avem și anumite cursuri și pe care le dezvoltăm pentru ei și pentru a-i ajuta să-și înțeleagă bolile. Vom avea poate din această toamnă și mai multe astfel de cursuri. Încercăm să aducem cât mai multe astfel de cursuri în România și să-i ajutăm. O ultimă campanie care am avut-o în primăvara aceasta este o campanie desfășurată împreună cu Consiliul Național al Dizabilității din România. Campania s-a numit Nu sunt invizibil și o să se numească Nu sunt invizibil pentru că acum am avut prima ediție și urmează și în anii următori să derulăm această campanie. Ea se derulează și sub titulatura de Disabil Forum, deci primul forum al persoanelor cu dizabilități. Am încercat să aducem persoanele cu dizabilități în față, să nu se mai ascundă, să nu mai fie invizibile, să fie vizibile, pentru că numai dacă sunt vizibile și spun ce au nevoie și își exprimă nevoile, cei din jur vor înțelege și îi vor ajuta. Și atunci încercăm să venim din ambele părți și să aducem în același loc persoanele valide și persoanele cu dizabilități, astfel încât să ușurăm, să facilităm accesul persoanelor cu dizabilități dincolo de casă, să participe activ la viața comunității și astfel, dacă ei vor avea aceste facilități, să găsim soluții, să-i și încadrăm în câmpul muncii pe norme part-time, să spunem. Nu trebuie să fie neapărat o normă întreagă, poate să fie și o jumătate de normă, dar asta va fi o campanie viitoare. Acum am vrut doar ca persoanele cu dizabilități să comunice, să participe. În cadrul campaniei care a fost în Parcul Tineretului din București, am avut diverse facilități, demonstrații sportive, concerte în care artiștii au fost persoane cu dizabilități, demonstrații de tenis de masă, de șah, de traseu cu obstacole, cu rampe. Deci persoanele care au participat se puteau așeza frumușel într-un scaun rulant și să vadă cum este viața și cum se vede ea de la nivelul persoanei cu dizabilități și ce provocare mare este o bordură.
Și repetați această campanie și în anul ce vine. Vă doriți să faceți lucrul acesta?
Da, ne dorim să dezvoltăm acest concept și să repetăm această campanie și să o dezvoltăm și noi am avut și simpozioane care nu s-au adresat neapărat persoanelor cu dizabilități, și persoanelor valide despre alimentație, despre antioxidanți, despre kinetoterapie, despre servicii la domiciliu în cazul persoanelor cu dizabilități, despre cum să-ți planifici diferite activități în viață. Și credem că la anul, primind și feedback-ul celor care au participat anul acesta în campanie, o să putem face mai multe lucruri și mai bune. Și să venim și cu mai multe informații acolo unde au oamenii nevoie.
Sunteți foarte optimiști.
Da, v-am spus că noi suntem cu optimism.
M-am uitat pe site-ul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune și am văzut acolo mai multe activități punctate. Am zis la un moment dat grupuri suport. Ce sunt aceste grupuri suport?
Întâlniri în care vin pacienți care suferă de o anumită boală și la întâlnirile acestea de obicei invităm și un medic din respectiva arie terapeutică și discutăm probleme concrete pe care le avem noi pacienții. În primul rând discutăm între noi și sunt cele mai sincere și deschise discuții pentru că acolo avem curajul să spunem lucruri pe care poate de multe ori nu le spunem nici familiei.
Pentru că sunt alții asemenea.
Da, alții asemenea și nu trebuie să explicăm cu multe cuvinte pentru că știu, pentru că au trăit și ei sau trăiesc ceea ce simțim noi, așa. Medici care ne pot ajuta cu informații pe care de multe ori la cabinet nu au timpul necesar să ni le dea și pot răspunde la tot felul de întrebări legate de afecțiuni și tratamente și analize și de ce se fac, unde se fac și așa mai departe. Sunt foarte importante și de mare ajutor aceste grupuri pentru că creează și o comunitate. descoperi că nu ești doar tu ăla cu problema. E drept că noi avem astfel de comunități, moderăm astfel de comunități și pe Facebook. Pe Facebook găsiți foarte multe comunități dedicate pe diferite boli sau puteți intra, există un grup, se numește Bolile Autoimune, unde regăsiți foarte mulți pacienți cu diferite boli autoimune care încearcă, în primul rând, să susțin. Deci este acolo extraordinar. Oameni care își trimit mesaje de încurajare. Dacă unul dintre pacienți postează un mesaj că este în spital, nu se simte rău, automat vin o avalanșă de mesaje care îți spun să fii puternic, că o să te simți bine, tot o să fie bine, să fii pozitiv, să ai încredere în medici, pupături, îmbrățișări, tot ce e mai minunat pe lume. Și atunci parcă îți crește un pic moralul altfel.
Mai e cineva lângă tine.
Atâția oameni care sunt lângă tine sau descoperi că un alt coleg de suferință spune și eu sunt în salonul nu știu care. Și descoperi că sunteți mai mulți în același spital în același timp și puteți organiza acolo un grup în care să discutați și să vă susțineți. Este extraordinară această susținere pe care și-o acordă pacienții între ei.
N-ați vorbit de asemenea despre campanii de conștientizare. Le-ați făcut, le mai faceți, concursuri. De asemenea, ați vorbit despre aceste ghiduri pentru pacienți pe care eu le admir. Ar fi bine să fie mult mai multe asemenea ghiduri.
Încercăm, dar v-am spus, e foarte greu, e foarte multă informație în ele și nu se fac foarte ușor astfel de ghiduri.
Așa este, să nu mă gândeam la asociația dumneavoastră care deja depune efort considerabil, mă gândeam și la alte ONG-uri și poate organismele statului nostru, comunități online, cursuri de autoîngrijire și am păstrat un punct la final, educarea tinerilor.
Da, avem în plan, am făcut anul trecut un proiect pilot la un liceu lângă București și ne-am dus cu... Am făcut un filmuleț la un moment dat despre ce înseamnă lupusul. Îl găsiți la noi pe site. Și ne-am dus cu o parte din acest filmuleț, cu ce simte o tânără care suferă de lupus și ne-am dus cu informații pentru că am dezvoltat și materiale de genul cum să te porți cu o persoană care suferă de o boală cronică. Deci, dacă ai pe cineva apropiat, cum să te porți? Și am dezvoltat astfel de materiale și ne-am dus cu astfel de materiale în liceu ca să vedem părerea tinerilor și să începem să-i învățăm să înțeleagă ce înseamnă o boală cronică și cum trebuie să te porți cu o astfel de persoană. Dacă ai pe cineva care suferă de o boală cronică și îl bombardezi tot timpul cu ceva de genul a, nu se poate, există tratament, ia mai caută tu, că am găsit eu nu știu unde sau... Nu-l ajuți. Trebuie să înveți să comunici pentru că la un moment dat el se va închide în el. Când va vedea că tu tot timpul agresezi cu tot felul de lucruri, el se va închide în el pentru că e clar că tu nu înțelegi dincolo de boala lui, ceea ce simte el.
Sau îl marginalizezi.
Și atunci am desfășurat un astfel de proiect pilot. Încercăm să desfășurăm și astfel de campanii.
Adică să vă adresați și tinerilor.
Da, ne-am înscris și am participat deja la dezbaterile publice organizate de Ministerul Sănătății pentru Educație pentru Sănătate. Pentru că vrem să venim cu cât mai multe informații pentru tineri ca să învețe și să înțeleagă, pentru că trăim într-o lume a informației. Nu mai este cum era cu 20 de ani. Găseai într-o revistă, poate un articol, poate nu. Acum există o avalanșă de informații și este foarte important să știm să discernem între ele care informații sunt corecte, care nu, de unde, care sunt sursele credibile, care sunt... nu-i frumos ce spun acum, dar pe internet sunt multe persoane care încearcă să profite de boala noastră și încearcă să ne vândă tot felul de speranțe, iluzii și tratamente neverificate de nimeni, doar din dorința de a face cât mai mulți bani, negândindu-se la suferința pe care ne-o provoacă nouă, negândindu-se că ne pune în speranțe într-un medicament care nu e eficient, medicament nici măcar nu e medicament, că medicament este ceea ce este înregistrat oficial ca medicament, niște terapii, negândindu-se la impactul emoțional și negândindu-se mai ales la reacțiile adverse, pentru că ce vând ei poate face de multe ori foarte mult rău, foarte mult rău și pot agrava starea unor oameni care deja suferă de o boală. și încercăm să aducem, mai ales tinerilor care au acces la toate aceste informații și la tot ce înseamnă internetul, să aducem aceste informații și să educăm în sensul ăsta și sperăm să dezvoltăm în viitor mai multe astfel de programe și să facem mai multe parteneriate și să găsim mai mulți directori de licee deschiși către astfel de activități.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, ar mai fi foarte multe lucruri de spus. Probabil că într-o ediție viitoare vom discuta despre ceea ce mai demarați, care sunt reacțiile, ce proiecte aveți în vizor. Însă noi salutăm ceea ce ați făcut și vă rog ca în finalul acestei emisiuni, așa cum obișnuiesc să adresez fiecărui invitat, să oferiți câteva gânduri de încurajare persoanelor suferinte care urmăresc această emisiune.
Vreau să le spun că boala nu reprezintă un final, reprezintă un nou început. Deci au ocazia să afle lucruri noi, să cunoască oameni noi și să-și descopere talente care până atunci poate că nu le-ar fi descoperit. Deci să aibă încredere, să ceară ajutor nouă, medicilor, psihologilor și să încerce să vadă partea frumoasă a vieții.
Unde puteți fi găsiți?
Noi putem fi găsiți în București, avem sediu în strada Ioniță Cegan numărul 3, bloc P27, parter apartamentul 1 în sector 5, în zona Panduri. Putem fi găsiți pe site www.apaa.ro. Acolo sunt și datele de contact și numerele de telefon. Putem fi găsiți pe Facebook, unde avem o pagină foarte activă și unde moderăm, așa cum am spus, și grupul de boli autoimune. Putem fi găsiți pe Twitter, suntem la începuturi, sperăm să învățăm mai multe în curând. Deci unde ne căutați, sigur veți găsi, dacă veți căuta APAA pe Google sau dacă veți căuta afecțiune autoimune pe Google, sigur veți găsi o trimitere către site-ul
nostru. Către asociație. Mulțumim mult pentru prezența astăzi.
Cu drag!
Am ajuns la finalul acestei ediții. A fost alături de noi doamna Rosalina Lăpădat, în calitate de președintă a Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim și în speranța utilității informațiilor oferite în ediția de față, ne luăm la revedere, numai bine!